From the conference center at
centre de conférence à Salt Lake City, où ils allaient liengani ya kamamoko tuku mambina liboso ya lingomba Yesu Kristo ya basantu mikomasuka ba lobi ba ponami kati ya bakambi ya lingomba et musique pour na liengani lolo et kuzala na cœur de tabernacle. Ipanzi sango oyo ezali kopesa mwana nzela ya Bonneville Distribution pe kopanza yango to kobongola yango na ndenge nini epekisami.
President Henry B.
Eyring o ezali mo suni ya liboso ya vokambi ya yambo azali kotambolisa liyangani oyo.
Brothers and sisters, welcome you. Tuzali kopesa mbote pe boye malamu na bande konyonso pe bandimi oyo bazali kolanda biso na nzela ya machine ya ndenge na ndenge TV, radio, internet to satellite. Ndure pona mayangani ya oyo ekopesa mwana bayembi ya Cœur de Tabernacle na botambusi ya Mark Wilberg na Ryan Murphy na Linda Margaret na Bonnie Goodfield na Lindanda toko yoka sikoyo ba yembi ba yemba na muni mwanjelu na ko pepa pe le sambo ko pesa mana ndeko Jose seria ya ba tuku sambo na simana le sambo nde ba yembi le susu na lingi na koma lokolo ya Yesu.
Amen. Our Father in
Tata
heaven,
we thank you, Father, to the great pona mapamboli monene ya lisanga linene ya lingomba pona bandimia lingomba pe baninga na bango na molongo mobimba bazaina libaku ya kuyokango ya mongongo ya mosako na yo tozaina botondi pona ba missionnaire na molongo mobimba petola ko senga yo pambola biso po ete toko kako yamba li eteni misusu ya bolingo pona baninga mesusu po ete tokoka kozongisa mpe tobakisa kondima na biso po toluka nzela ya kosalisa baninga mpe tokabola sango malamu na baoyo bazali nzinganzinga na biso. Tozali kosenga yo tata opambola mosakoli na biso mokambi Thomas S. Monson basungi na ye mibale na lisanga ya liboso ya lingomba mpe batoma zomi ya mibale mpe tozali kosambela esika moko mpona mapamboli nyonso tozali na yango mpe tozali kosala boye na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
our first
speaker. Richard Scott. Yalisanga ya apostles zo mina mibale ya kolandama na mpaka Dietrich Christopherson yalisanga ya apostles zo mina mibale kolandela ma kebisi ya elder mpaka Christopherson tokoyoka mpaka Carl B. Pratt ya batuku sambo.
That beautiful message by this magnificent
Louis Anderson asali nguya ya bokangi pe a komisa kibiso mwasi na mobali pona tango pe seko nazale na nguya te ya kolakisa kimia oyela kingai na koyeba ete soki nasali oyo esengeli ngai na sala na kozala ko na ndenge ya komona molinga mina ngai na bana na biso lisusu pona mululu oyo esalamaki na nguya esengebeni na ndako na nkolo bana biso sambo ba kangami na biso na bokangi ya bule na kati ya tempelo mwasi na ngai Janine pe bana mibale na biso bazali na ngambo ya liwa bazali kopesa bokasi na batikali kati na libota na biso pona kosala maso pona ete tozwa mapamboli nyonso ya seko oyo elakami na kati ya tempelo mibale ya makunzi minene oyo ezali kosimba ebongiseli ya esengo ya tata na biso na likolo ezali libala pe libota motuya nango emonani mingimingi ntango tozali kotala makasi satana azali kosala mpona kopanza libota pe mpona kopanza milulu ya tempelo oyo ezali kokanga biso esika moko mpona seko bokangi na tempelo ezali na motuya mingi awa bomoi ezali kokoba ezali kosalisa biso tokoka kopusana pembeni pe toyoka esengo pe bokokisi awa na bomoi nayekolaki liteya moko monene na mwasi na ngai nazalaki kotambola mingi na mosala na ngai nakendaki mpona poso mibale na ntango moko boye pe nazongaki na ndako na mokolo ya poso na tongo ezalaki na ngonga minei pamba liboso nakende na mayangani misusu namonaki ete azali kosokola bilamba na maboko mpo ete masini ya kosokola bilamba ebebaki nabandaki kobongisa masini oyo janine ayaki mpe alobi rich ozali kosala nini nalobi nazali kobongisa masini mpo ete osokola bilamba na maboko te alobaki te kende kosakana na bana nalobaki nakoki kosakana na bana ntango mosusu nalingi nasalisa yo na nsima alobaki richard nalobi kende kosakana na bana ntango azalaki koloba boye na bokonzi nazalaki kotosa nazalaki na ntango kitoko na bana na biso tolandani tokimi bambango tokwei na matiti nsima nakendaki na mayangani na ngai nakobosana mbala mosusu nayengaki nabosana makambo oyo soki ezalaka mpona liteya alingaki ngai nayekola te na ntongo elandi na bangonga ya 4h nalamusamaki na maboko mibale ya mike ekangi ngai na kingo mpe ezali koyamba ngai na matama mpe maloba oyo elobamaki malembe oyo nakobosana ata mokolo moko te tata nalingi yo ozali moninga na ngai ya koleka soki ozali kozala na makambo ya boye na kati ya libota na yo ozali komona moko ya bisengo minene na bomoi soki ozali elenge na mobu mpe obali nanu te kobebisa ntango na yo te na makambo ya pambapamba kende na bomoi mpe luka obala kolanda kaka bomoi kaka bongo te bino bilenge mibali bokende na misio ya kitoko te na nsima bosala ete motindo na bino ya liboso mpenda ezali ya kozala koluka molongani abongomani mpo na seko okomona ete ntango ozali kolisa makanisi pona elenge mwasi lakisa ye te ozali moto ya lolenge mosusu po akoka koyeba yo malamu mema ye na bisika ya kitoko lakisa ye ozali na mayele soki olingi ozala na mwasi ya kitoko esengeli osala ete amona yo na lolenge ya moto ya kitoko oyo ozali lokwa mobali soki okutani na moto okoki kosalisa boyokani na bino mpe libala ezala ya kitoko kitoko mpe ya esengo makasi na kotikalaka na ndelo ya boyokani ya bolingo ya solo oyo nkolo apesaki soki ozali ya kobala kangama na molongani na yo na makanisi na yo mpe na nzoto na yo ozali komikangama na boyokani osalaki ya kolobanaka ata eloko moko te na moto mosusu oyo molongani na yo akoki koyoka te ozali na motema malamu mpe ozali kosunga molongani na yo bandeko mibali ozali kokamba libota na yo na makambo lokola kotanga makomi kosambela elongo na libota mpe basoire familiale to mpe otikeli mwasi na yo asala oyo ntango yo ozali kolongwa na ndako oyebisaka mwasi na yo olingi ye makasi ekomemela ye esengo makasi nayoka mibali baza koyebisa nga balobi oyo ayebi esengeli oyebisa ye mwasi akokola mpe akopambola makasi na koyeba wana lakisa botondi mpona oyo asalelaka yo lakisa bolingo wana mpe botondi mingi yango ekokomisa bomoi etonda mpe ezali na nguya mpe na mokano kobomba te koyebisa bolingo esalemaka makasi kitoko soki osimbi ye pembeni na yo nayekolaki na epai ya mwasi na ngai motuya ya koyebisa makambo na ebandeli ya libala na biso mingi nalingaki nazalaki kofungola makomi mpe nazalaki kotanga makomi mpe nalingaki namona mwa mokanda akomeli ngai na katikati ya makomi na ngai ntango mosusu ezalaki ya kitoko mpenza na ndenge ya koloba ezalaki te mwa mikanda oyo azalaki komela ngai mwasi na ngai ya bolingo ezalaki mpe ezali ti lelo kopesa nga kimia mpe boyebi nabandaki mpe kosala elongo mpona ye nazalaki koyeba te ndenge nini nazalaki kosepela na yango nazalaki koyeba mbula mosusu tozalaki na mosolo mingi te so nakanisaki ete nasalela ye elili likolo ya frigo nasalaki manso nakokaki kasi nasalaki na mbeba moko ezalaki peinture ya ndenge mosusu elongwaka te atikanga te nalongola yango na frigo nazalaki koyeba mokolo mosusu nazwaki mwa bapapie ya mike mike oyo soki otoboli papie etikalaka mpe nakomi banimero moko ti na 100 nabalusaki yango mpe nakomaki natikelaki ye mwa liloba nakomi liloba moko moko na papie moko moko mpe nazwaki yango nyonso natiaki yango na envelope ntango akufaki na monaki biloko na katikati ya biloko na ye ndenge nini nazalaki kosepela na mwa mikanda tozalaki komelana namonaki likolo ya papie mosusu azwi mwa tubapapie ya mike mike wana abambi yango abombaki yango mpenza atiaki yango na papie ya plastique mpona kobatela yango lokola eloko ya motuya mpenza eloko moko nde atiaki na papie te ezali ti lelo na nsima ya galasi ya na kati ya kikuku na biso ezali koloba janine ezali ntango sikoyo nayebisa yo nalingi yo ezali wana ti lelo mpona koyebisisa ngai ete azalaki mwana mwasi ya ndenge mosusu ya tata na biso na likolo awa nazalaki kotala na nsima ya bomoi na biso elongo azalaki komona ndenge nini topambolamaki tozalaki na koswana te to maloba ya mabe nazali sikoyo komona ete lipamboli oyo eyaki likolo na ye ezalaki nde mpona posa na ye ya kopesa, ya kokabela, pe ya komikanisa ye moko te. Sima na kati na bomo inabiso elongo na bandaki komeka kolanda ndakisa na ye. Nazali koloba ete lokola yo mwaje pe mibale bosala ndenge moko. Bolingo ya solo ekoki kokokisa maneloko mususu te ezali li makasi nguya monene pona bolamu. Bolingo ya bolamu ezali likunzi ya libala ya bosembo. Ezali eloko ya liboso so oyo ekopesa pe bolingo pe bana ya malamu. Oyo ekoki kopesa biso eloko nini ekoki kolakisa bolingo koleka bolingo ya mama. Yango nde ekopesa bana oyo basengeli. Lokola mama opesami bozalani ya bonzambe po salisa bana na yo na makoki pe makambo bakoki kosala ya makasi elongo na mobali na yo bokoki kobokola pe kokolisa bana oyo ya makasi. Ezali na tina makasi ya kozala ya kobala. Libala ezali kitoko. Na tango okobanda kokanisa ndenge moko bokobanda kokanisa ndenge moko pe kozwa mayele ndenge moko. Tango na bino ekozala na esengo mingi. Batango bokozala sika moko ekozala pe batango ya mikakatano, batango ya komekama. Kasi nkolo akokamba bino na batango oyo nyonso. Mokolo moko mwana na biso Richard ozalaki na bokono ya motema alamokaki aza kolela. Biso mibale toyokaki yango. Tango nyonso ezalaka mwasi na nga kolamuka mpona komema ye kosalisa ye kasi mbala oyo nalobaki na kosunga ye. Pona makambo bokono azalaki nango tango azalaki kolela motema na ye kobeta mbangu mbangu. Wana akosanza pe akobebisa bilamba. Mokolo oyo namemaki ye pene na ngai penza mpona kokitisa ye motema po atika kolela. Mpona kokitisa motema ebeta mingi te awa nazali kolongola ye bilamba kolatisa ye bilamba mosusu. Nasimbaki ye tikino alalaki. Nayebaki te ete kaka basanza moke sima alingaki ya kufa. Nakobosanaka te mokolo oyo ndenge na memaki na maboko na ngai na katikati ya butu. Nazali pe kokanisa mokolo akufaki. Awa Janine na ngai tozali kolonga na lopitalo tozali kokumba totelemaki na penepene ya nzela pe nasimbaki ye na maboko. Biso mibale tolilaki mwa moke. Kasi toyebaki ete tokozala na ye lisusu na ngambo ya liwa na tina ya milulu pe bondeko tozalaki nango. Na kati na tempelo. Oyo pesaki biso mwa kozala na ye mosika mwa moke ya malamu. Janine azalaki na motema malamu na makambo mingi. Azalaki ya kokola, azalaki na molimo ya makasi. Libala epesaka esika wapi makanisi na biso ya bomoto pe ya kozala komitala biso moko ekolongwa. Na kanisi ete moko ya tina toyebisa makayete to bala esalingeli po toko kwa kokola kepe toko pusana. Nazali na mapona mutu nyonso oyo azali nanu asali mokano ya kobala te ya koluka molonga ni ya kozala na ye tango nyonso. Pe nazali kolela mpona bandeko basi oyo babali nanu te. Mingi kati na biso bakoki kokanisa bazali bango moko pe moto azali kokipe bango te. Kasi ezali nzela ezali mpona bino ya kozala na libala pe bana na bino moko. Makambo nyonso ekoki kosalelama mpona nkolo pe abatelaka bilaka na ye tango nyonso. Ayebisaka baprofeta na ye mikolo nyonso. Zala na kondima mpona bilaka oyo pe tambola te okoka kozwa yango na tango na ye moko oyo ye asengeli mpona yo. Na tembe te okozwa mapamboli nyonso oyo obongami mpona yango. Bolimbisa ngai na ndenge nalobeli na tina ya mwasi na ngai ya bolingo Janine. Kasi tozali libota ya seko. Ye azalaki tango nyonso na esengo. Mingi ezalaki na mosala azalaki kosalela baninga. Ata mokolo azalaki na kobela makasi na losambo na ye ya tongo azalaki kosenga tata likolo asalisa ye akumba ye na moto azalaki na posa ya lisungi. Losambo oyo ezwaki eyano tango nyonso. asalisaki bato mingi apambolamaki na kozalaka eloko na maboko ya Nzambe mpo na kosalisa. Nayebi eloko nini ezali kolinga mwana mwasi ya tata na biso ya likolo oyo na bolamu pe na komipesa azalaki na ndenge ya kimwasi pe ya boboto na bomwasi na ye. Nayebi ete na ntango ezali koya na komona ye lisusu na nsima ya liwa, tokomona na ete tolingani lisusu makasi koleka liboso, tokosepelana moko na moko koleka lisusu liboso awa ntango ekaboli biso na liwa, na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Our Heavenly Father,
His expectations are Nyonso tina ya Nzambe ezali ete biso bana na ye to koka koyoka esengo ya suka mpo ya kozala elongo na ye libela pe kokoma kutu lokola ye azali. Mwa mibu mileki mpaka dan org salo limbolaki bosambisi bwa suka ezali te kotala nini osalaki ya malamu to nini osalaki ya mabe, ezali mingi bondima mibwa mbano ya suka ya misala mpe makanisi mabiso ezali nini to bikomi. Ekoki te mpona moto bobele kosala makambo kaka bisalela mitindo makuli mpe mayokani masango elamu ezali te molongo ya misolo misengami kotika na yo obembolo. Sango elamu ya Yesu Kristo ezali mwango moko moye molakisaka biso boni kokoma ndenge tata na biso azali. Mawa ba Kristo mingo ba mikolomiye bandimaka te ete Nzambe ati masengeli masolo na bango ba bandimeli ye kotala. Na mingi bakendaka lokola epai ya ba dokotoro to boye na boye soki baza na pasi. Na kolanda boye te makomi moko asakoli Nzambe oyo ayemami na makomi mabayebele mpe bakristo lokola azali kosenga kaka mokano te kasi bomoi bwa biso mpenza. Nzambe ya bibuia azali kosala makambo ya bomoi mpe ya liwa boboto te mpe azali kosenga bolingo ya libonza lingomba soki nini ya pete te. Nalingi kolobela ezaleli mpe esaleli yoko tosengeli kozwa soki tosengeli kokutana na bozi bwa tata wa biso ya lola ezali ye kondima na bolingi mpe kutu koluka bosemboli. Bosemboli ezali ya motuya na bomoi soki tolingi kokokisa bomoi bwa biso na moto moko abonganie na bokokani bwa lolenge ya likoki ya Kristo. Polo alobeli bosemboli to etumbu ya bonzambe. Nzambi nkolo akopesa bitumbu epai ya baoyo akolingaka bango. Atako mbala mingi ezali mpasi na komema ya solo tosengeli kosepela ete Nzambe atali biso to beba te. Etumbu ya bonzambe ezali ata na bi ya natina mibale ya liboso kondima biso mpe koyambola mpo ya konetola mpe kosantisa biso mpe ntango mosusu mpo ya kosembola nzela ya biso na nini Nzambe ayebi ezali nzela eleki malamu. Nkolo mpe alobi na mingi oyo na lingi mingi mpe na kosembola. Batu na ngai basengeli basembolisa mati ntango bakoyekola botosi. na bozongisi ya mikolo oyo nzambe atindi ete tokoka kobongola mitemo mpona koteya bana na bango malamu te mpe mpona kotosa mibeko na ye te. Ndeko ya Jared na buku ya Mormon, ntango Kolo atelemaki na kati ya mapata mpe asembolaki ye mpona bangonga ebele, pamba te amikundolaki te kobelela nkombo ya Nkolo, pamba te ayanolaki na bolingi na mpamela oyo epesaki epa ya Nkolo, azwaki mpe likabo ya komona Nkolo mpe azwaki mitindo. Mosusu oyo Nzambe asembolaka ezali na koyambola masumu. Na nzela moko ya kotinda biso tokoka koyambola masumu na biso, atindaka ete tokoka kobongwama mpe po tozwa mapamboli. Nkolo alobaki ete bato na ngai esengeli bamekama mpo bamona bolingo nini nazala nango mpe mpo bazwa nkembo, nkembo oyo asiona. Oyo mpe alingi te azwa esembola mpe akoki mpe kokota na bokonzi na ngai te. Bo oyo mpe alingi te asembola makoki mpe kosantisama te. Logo ya ndeko Johnson alobaki na ntongo lelo, esengeli te to boya makambo oyo ekoki kosalisa biso tokoma lokola basantu. Balandeli ya Alma balandaki ye mpe bakotaki na kati ya etumbu, bazwaki bakotaki na bowumbu, esengelaki te bakota, kasi elobami ete Nkolo andimaki ete bango bamona pasi mpona kotala soki baza na motema molai. Kasi oyo azali kotya elikya na ye mpa na ye, ye wana akobatelama na suka, yango mpe ezalaki mpona bango. Nkolo akitisaki mikumba na bango mpe akomisaki yango mpete mpo na bango. Kondima na yango mpe ekolaki mpe na nsima bazwaki kokangama makasi elongo na Nkolo. Nkolo asalelaka lolenge mosusu ya etumbu to bosemboli mpo ya kokamba biso na mikolo ye. Ye ayebi ezali nzela ya malamu mingi mpo ya biso, mpaka Hubie Brand oyo azalaki moko ya bazomi ya babale mpe mokambi na boyambi ya mbo apesaki mayele maye. Alobaki asombaki bilanga ebele na Canada ntango akendaki mpona kosukola yango mpe kosala yango, emonaki ete mwa eloko mwa mititi moko ezalaki makasi mpe ezalaki kolongwa te. Abongisaki yango amonaki mpe eloko moko ezotanga lokola mai ya misu, azoluki lititi ezolela. Akanisaki yango ezoleba, boni osala ngai boye, sikoyo ozokata nga ngai nazali kokola malamu, sikoyo matiti mosusu ekotala ngai koseka ngai. Mpaka mbwa azongisi, tala mwa esobe ya mbila, nazali Nkolo ya bilanga awa mpe nayebi nini olingi kozala, mpe mokolo moko mwa esobe ya mbila ntango kokoma kilo na mbuma okoloba botondi songolo Nkolo ya bilanga mpo olingaki ngai mingi mpo ya kokata ngai. Mikolo milandaki mpaka Brown azalaki konzi ya mabele ya mampinga ma Canada na Angleterre ntango kunzi moto ya mokonzi azalaki na etumbu, azokaki na etumbu mpaka Brown azalaki penepene mpona kokoma general mpe abengamaki na Londres. Kasi atako mpaka Brown azalaki na kokoka mpona kokoma general, baboyelaki ye mpamba te azalaki Mormon. General oyo azalaki mokonzi alobaki boye, okoki na mosala yango kasi nakoki te kopesa yo yango. Mpona nini mpaka Brown alekisaki mibu zomi na kolikya kosambela mpe kolengela mpo azwa mpete wana? Kokaba na lisolo na ye, mpaka Brown alobi na mataki na endunguluka mpe nazongaki na motema ebukani mpe mabe na motema ntango nakomaki na emana ya ngai, nabwakaki ekoti na ngai mpe nabetaki na se na ekobisa Nkolo, mpona nini okoki kosala boye mpona ngai? Nasali nini? Nasali nyonso oyo nyonso oyo nakoki kosala, nasali nyonso mpona nini osali ngai boye? na zalaki penza na kanda makasi pena yoki mongongo pena yokaki na yokaki mongongo na pena zaki mongongo na ngamoko e mongongo ango peza yolo bana zali nkolo ya bilanga na ebini ni olingi osala bololo ebimaki na molimo mwangai mpe na kuyaki na mabolongo na ngai mpona kosenga bolimbisi mpona kozanga botondi bwangai mpe sika mpene na mibu 15 nazali kopesa nkolo bilanga botondi nzambe mpo ete atikaki ete nakola nzambe ayebaki nini Hubi Brown asengelaki kokoma mpe nini asengelaki mpo ete yango ekoma mpe ye akambaki lisusu etambolo ya ye mpe kolengela ye na kipostolo santu soki ya solo tozali na posa mpe tobundi mpo ya kokokisa bozili bwa likolo bwa tata ya biso ye akosala mpenza ete tozwa nyonso oyo tosengeli ezala kosepelisa kolendisa to mpe etumbu soki tozali na kofungama na yango bosemboli ekoya mpe tokokola na yango ekoki koya na etamboli ya sambo ya biso wana elobi nkolo na mayele mpe motema mwa biso na nzela ya molimo mosantu ekoki koya na lolenge eyano eye ete te na losambo etumbu ekoki koya wana ezali biso koyekola makomi mpe kokundolisa biso bato bosemboli bokoki na nzela ya basusu mingimingi na bango bayeba fulami na nzambe mpo ya kopesa biso esengo baapostolo baprofeta bapamboli bapiskopo mpe basusu batiami na eklesi ya lelo kaka lokola kala mpona kobongisa babulami mpo na mosala ya kosungaka mpo na kotongaka nzoto na kristo ntango mosusu yoko ya makambo malobamami na likitali ye mayepai ya yo lokola libiangi ya koyambola ezali mpo na kotombolisa biso tokoki kosalisa baninga lokola na linga na kati ya eklesia ezali moko ya ntina oyo tozali na eklesia kutu ntango tokutana na botongi bwa basenzi bouti na bato baye bazali na limemia ekoki mpe kosalisa biso komikitisa mpe kosala oyo nyonso ezali kobongisa biso bosemboli tolikia ya boboto bokoki kowuta na mwasi molongani na biso mpaka Richard Scott oyo awuti koloba na biso amikundoli ntango mwasi na ye Jenine aelisaki tala bato ntango ozali kosolo na bango okotala na se okotala na plafo na nzisi bisika biso kasi na miso na bango akamataki mpamela ena na boboto motema mpe akomisaki ye makasi mingi koleka na kosepela toli mpe kosalaka elongo na bato lokola moko oyo asalaki misio na ntango kuna azali kotala bato ntango azali kotala na bango mpe nakoki mpe kobakisa ete ntango moto azali na posa ya bosembolo liso wana ekoki mpe kosala mosala baboti bakoki mpe basengeli kutu kopesa etumbu na bana soki bazali kolanda makambo bazali kotangisa te mokambi Boy Parker alakisaki ete ntango moto na esika ya kosembola mosusu azangisi kosala yango azali kokanisa na ntina ya yemei mikundola ete bopaleli bosengeli kokoma na ntango ekoki na sikisiki to polele ntango ndima ntango otindami na molimo mosantu mpe nde kolakisaka lisusu nsima bobakisami bwa bolingo epai ya oyo opaleli mikundula ete soki totelemeli bosemboli basusu bakoki kotika kopesa yango lisusu atako balingi biso soki tozongeli kozanga kosala na etumbu ya nkolo wa bolingo nde ye lokola kotika ye alobaki molimo mwangai ekobunda ntango nyonso te elongo na moto na nsuka mingi etumbu ya biso esengeli kowuta na kati tosengeli kokoma basemboli ba biso mei nzela yoko ye moninga wa biso ya mosala moye mpaka Joseph Whitlin akomaki moyekoli wa pete mpe ya bosawa oyo azalaki na kososolaka mbano ya ye na lotomo mpe mosala monso na mposa ya ye ya kosepelisa nzambe akanaki koyekola nini asengeli malamu kosala mingi koleka mpe nde asalaki yango biso banso tokoki kokoma na bozeli bwa likolo ya Nzambe atako monene to moke likoki to nguya na biso likoki kozala. Moni alobaki soko bomibwangani na bozangi bonzambe bonso mpe bolingi Nzambe na bokasi mayele mpe makasi na bino manso nde boboto bwa Kristo bokoki mpo na bino nde boboto bwa ye bokoki mpo na bino ete boboto bwa bongenginie Kristo ezali bokasi boko bwa etingia mpe bomikaba epai ya biso eye ebyangi mpenza ngolu oyo ya kolendisa mpe kokolisa bokasi boko boye bokwi botosi na boboto. Tika tosambela mpo ya bosemboli bofulami bwa bolingo bwa ye. Tika Nzambe asunga yo na etumba ya ye mpo kokolisa bozili bwa likolo bwa ye mpe apesa yo esengo mpe kimia eye ekolanda yango na nsima. Nayebi ete okoki mpe nakoki kokoma moko elongo na Nzambe mpe Kristo. Mpo ya tata wa biso ya lola mpe mwana molingami wa ye Yesu Kristo mpe nguya ya esengo tozali na yango ntina na bango. Napesi litatoli na bosawa mpe bondimi onkombo ya Yesu Kristo. Amen.
I am grateful for
na botondi pona ba koko ya bolamu oyo bateaki sango malamu na bana na bango liboso ba soirée familiale salama ba koko nanga na nzela ya mama na ngai bazaki Ida Jefferson na John Wetton bazaki kofanda na seka moko ya moke na Colonial Juarez na Chihuahua na Mexico ba bana ya ba Wetton ba tangisama ki na Matea pe nanda kisa ya baboti na bango. Na ebandeli ya 1920 na Mexico, ezaki tango matata penza. Kuna bitumbe uta eko sila pe mbongo ezaki mingi te. Nyonso ezaki kaka ba mwa makuta. Bato bazaki mingi mingi ko sala makambu na bango na ko kabolaka pe ko mbongo laka biloko. Mokolo moko, koko nanga John azonga kinandaku au auti kosala mosala na kobatela ba ngombe ba pesa kie misolo 100 pe a pesa kie ona mwasi na ye po ete akoka kosalela pona kofutela bana kelasi aida zaki na botondi pona mbongo kasi a ebisa ki John ete bauta bafuta kinano ete ni azomi na bango te bazaki na mbongo te na boye aida a debisa ki ete banyama oyo baliaki oyo maki to pe miliki pe oyo nyonso bazali kolia bambuma pe matiti ya ndenge na ndenge yango ezalaki pe na mwa mosolo ada alobaki ete esengelaki bazwa mosolo oyo bapesa ya episkopo lokola eteni ya zomi John azalaki na mwa mawa kasi amonaki ete esengelaki bafuta eteni ya zomi na bango atako mbongo yango akanisaki ekokende mpona kelasi ya bana azwaki saki ya mbongo oyo pe akendaki kopesa na episkopo nsima ya mwa moke azwaki sango ete moto moko ya mosolo autaki na États-Unis azalaki koya azalaki kozala wana mpona mwa mikolo mpona kosala kokende mwa kotambola na bangomba azalaki koboma banyama mpe koloba mbisi koko John ayambaki bato oyo na esika ya engunduka ya Colonial Juarez ye azalaki na ba mpunda na ye pe akangisaki bampunda pe azwaki banyama oyo esengelaki mpona komema basaki ya bato oyo mpe bakendaki na bangomba mpe akendaki na bango kuna mpona poso moko azalaki kolakisa bango nzela na suka ya poso oyo bato oyo bazongaki na nzela ya engunduka mpe bakota mpo bazonga na États-Unis John bafutamaki mpona mosolo na ye mpe bapesaki ye mbongo mosusu mpona kofuta biloko mike mike oyo etikalaki na nsima moto oyo afutaki ye John azongiselaki ye mwa mosolo alobi yango nde etikalaki moto oyo atunaki ye alobi eske biloko nyonso efutamaki John alobi makambo nyonso mwa biloko nyonso ya mike mike efutamaki oyo nde mbongo etikalaki engunduka ebandaki kokende monsieur hodo ezalaki kombo na ye abalukaki mpe abalukaki lisusu mpe apesaki mbongo oyo saki oyo abwakelaki John abi zwa kende nango epai ya bana na yo
John Ayambaki Saki Oyo Pe Azongaki Epana Yena Colonia Juarez. Na poko awana lisbota isanganaki pona kolia ape koyoka masolo ya ndenge bakindaki. John akanisaki Saki Oyo Pe abimisaki yango atie yango na mesa. John alobaki ayebaki te mosolo boni ezalaki na kati po ete ezalaki bafungolaki yango bapanzi yango na mesa. Tango batangaki yango ezalaki misolo 100 ya peso. Na boye solo penda emonanaki lokola lipamboli ya monene oyo Monsieur Hord apesaki bango. John na bana na ye bazalaki na bafutamaki mbongo mingi kasi oyo etikalaki mosolo 100 oyo ezalaki oyo penza ye afutaki epai episkopo. Mpona basusu oyo ezali kozala bokutani kaka ya makambo. Kasi mpona bafamili ya Wetten ezali penza liteya ya nkolo ete akokanisa bilaka na ye na ba oyo bakofutaka eloko moko ya zomi. Awa nazalaki mwana moke nalingaki lisolo oyo po ete ezalaki masolo ya bampunda. Kasi nalingaki yango mpe ete ezalaki koteya botosi na mibeko tokopambolama. Makambo mingi tokoki koyekola na lisolo oyo ya moko na zomi. Liboso okomona ete kofuta eloko na zomi ezalaki etali makambo ya mbongo bozu ya mbongo te. Libota ya Wetten bazwaki mokano ya kozwa mbongo oyo nyonso bazwaki mbaya liboso nyonso mpo bafuta yango eteni na zomi. Bayokaki ete bazalaki na niongo ya nzambe mpona mapamboli na bango nyonso. Oyo ezali mpona kolakisa biso ete ntango mosala na nzambe ntango azalaki koloba moto akoyiba nzambe kasi boyibi ngai mpe bato bakotuna na nini toyibi yo mpe nkolo akoloba na moko na zomi mpe makabo. Solo bandeko mibali mpe basi lokola John mpe Ida Wetten bamonaki mbula ebele eleki tozali na niongo na nkolo. Tika ete nkolo nzambe afunda biso te ete toyibi ye tozala na solo ya kofuta nkolo. Asengi biso bobele moko na zomi. Bosolo na kofutaka moko na zomi ekosalisa ete tozala na bosolo mpona na bato mosusu. Eloko mosusu namonaki na kati ya lisolo oyo ya bakoko na ngai bazalaki kofuta moko na zomi atako bazalaki na pasi mingi bayebaki mibeko ya nkolo bazalaki kolanda mibeko mpe bazalaki kosala yango. Oyo nde nkolo azali kosenga bato na ye. Azali kosenga ete bafuta moko na zomi ezala te mpona mosolo mingi to mpe oyo etikali pembeni kasi ezali mobeko apesaki na ntango ya kala oyo ya liboso ya oyo tokozwa. Ezala ebele ezala moke. Nkolo apesaki mobeko kozelisa te kopesa ya liboso ya bambuma na yo. Ezali na oyo eyelanga na koyeba ete kofuta moko na zomi ezala eloko ya liboso. Namoni te ezali eloko se moko ya kosala. Nayekoli mpe na lisolo oyo ya moko na zomi ya bakoko na ngai ete kofuta moko na zomi etali mosolo te. Ezali etali kondima. Kondima na nkolo. Azali kolaka mapamboli soki totosi ye. Polele penza John na Ida Wetten balakisaki kondima na kofutaka moko na zomi. Tika ite tolakisa kondima na nkolo na kofutaka moko na zomi. Futa yango liboso, futa yango na bosolo. Lakisa bana na yo ya kofuta moko na zomi ata na mbongo mike mike bazali kozwa. Pe mema bango liboso ya episkopo na suka ya mbula pona kolobela makambo ya moko na zomi. Ekoyi kozala mwa kozanga koyebi na makambo na lisolo ya batata ya bakoko na nga. Mosusu akoyi kokanisa ete okofuta soki ofuta ofuti moko na zomi na mbongo nkolo akopambola biso na mbongo. Nazalaki kokanisa bongo ntango nazalaki mwana kasi uta nayekola ete esalamaka bongo te. Nkolo azali kolaka biso mapamboli na ba oyo bakofuta moko na zomi. Azali kolaka akofungola bikuke ya lola mpona kopanza kopanza lipamboli oyo tokoyi kozala na esika ya kotia te. Bazali kotatola ete asalelaka elaka na ye. Soki tofuti moko na zomi, tokozanga te oyo ekokani mpo na bomoi. Kasi alobi te ete alaki biso bozwi te. Mbongo, bakonte na banke ezali bozwi na ye ya monene te. Apambolaka biso na bwanya mpona toyeba ndenge ya kosalela oyo tozali na yango. Bwanya ya koyeba ete tokoka kozala na bomoi na oyo ekotikala biso eteni na libwa oyo ekotikala awa nde tokoyekola komikokisa nkolo akopambola biso na mapamboli ya molimo ebele. Nayebi sikoyo ete nkolo akopambola biso na molimo mingi na kati ya mabota na biso baninga na biso mpe sango malamu. Mingi apesaka mapamboli oyo na ndenge ya pete penda na oyo ya kimia na oyo etali makambo ya ndako mpe kobatela mpe kobokolisa bana. Oyo nde ekosalisa biso mpo tokoka kozala na bomoko mpe kimia na kati na ndako. Mokambi James Fass alobaki ete kofuta moko na zomi ezali eloko ya kitoko mpo na koboya kokabwana ya mwasi na mobali. Kofuta moko na zomi ekosalisa biso tozala na komikitisa motema ya botondi na mpe ya kosala nyonso oyo ezali liboso na biso. Kofuta moko na zomi ekopesa biso motema ya kokaba etondi na bolingo ya Kristo. Tokokoma tozali penepene mpo na kosalela baninga mpe kopambola bango mpe kolanda mibeko ya nkolo. Baoyo bafutaka moko na zomi bazala kondima na bango na nkolo Yesu ezali kokola mpe litato na bango ya sango malamu ya lingomba na ezali komata. Mapamboli oyo ezali ya mbongo te to ya biloko kasi ezali mapamboli ya minene ya nkolo. Nazali kotatola ete awa tozali kofuta moko na zomi na komipesa nkolo akofungola bikuke ya lola mpe akosopa lipamboli ya monene likolo na biso. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
The choir and congregation.
Ba yembi pe lisanga, toko yemba. Come, ye children of the Lord. Oya bino bana na nkolo. At the conclusion. Na sima ro yemba. We shall hear. Toko yoka. Bandeko Lynn J. Robbins, Benjamin De Hoyos, P.C. Scott Grow, Yabatuku Sambo. Kolandela makebisi na bango, mpaka Jeffrey R. Rowland, Yalisanga Apostle Zomi na Mbali ya Kolobela Biso.
This is the
181st of the Church.
to be
kozala tope kozala te ezali motuna mo ya malamu penza mo bigisi atunaki motuna oyo na ndenge mususu ya kilo penza tango azalaki komeka kotoya elikambo ya monene moto ndenge nini esengeli kozala solo na ebisi bino lolenge ngai nazali koza kokoma lokola ya azali esengeli to sala makambo ye asalaka solo penza na ebisi bino oyo ezali tango malamu na ngai oyebi oyo esengeli bomonaka na lingomba na nga mpo ete misala na ngai esengeli yango bosala kozala mpe kozala te ekoki kokabwana te ezali mateya ya sango malamu oyo ezali kotinda moko na mosusu kondima ezali kotinda moto asambela mpo na ndakisa mpe kosambela ekolisaka kondima mobikisi alobi ete oyo azali kosala te azali lokola mokosi bato oyo bazali koyambanga na miloba mbebo na bango ka mitema na bango ezali mosika kozala kasi kosala kasi kozala te ezali lokuta na boye mpe kozala mpe kosala te ezali pamba mpo ete kondima ezangi misala ezali ya kufa kozala ezangi kosala ezali eloko te ezali komikosa kokanisa ete tozali malamu koleka kosala ezangi kozala ezali mpe lokuta mpo ete ezali kolakisa elingi mabe epai ya lokuta epai ya bato mosusu mobikisi apamelaki bafagise mpo na lokuta na bango mawa na bino mpo ete bozali kofuta moko na zomi kasi moko eloko baye kosala te mitema na bango ezali mosika mpo ete bazali na bosembo te mawa te mpe kondima te awa azali komona ntina ya kosala mobikisi atalaki mpe ete kozala ezali eloko ya kilo eloko ya monene motu ya monene ya kozala elakisami na lolenge oyo kokota na mai ya libatisi ezali eloko tosalaka kasi kozala esengeli elanda kondima na yesu kristo mpe mbongwana ya motema koyamba elambo na nkolo ezali eloko tosalaka kasi komibongisa mpona yango ezali eloko ya ntina mpenza kozala na bonganga nzambe ezali eloko tosalaka makambo mingi tosalaka etindaka biso tokanisa oyo tosengeli tosala kasi bato bamitunaka te mpo na nini kosala ezali makambo to mpe biloko tokoki kosala totye elembo tosali kasi kozala ezali eloko kitoko nakoki kozwa mwasi na nga na libanda tokoki kobima kasi soki nasali makambo ya malamu te nazali moto malamu te tokosilisa te kozalaka baboti ya malamu mpe esengeli tolakisaka bana na biso bazala ndenge mobikisi azali kozala lokola bokristo ezali ebonanaka na misu te kasi eloko ekotinda biso yango tokoki kosala ntango moboti azali kosalisa mwana na ye atambola tozali komona ndakisa ya ndenge mobokoli moboti azali kosala makambo oyo ekosalisa mwana mikolo na mikolo misala na bango ekobanda komonana mpe motema molai na bango mpo ete kozala ememaka kosala ozali kolakisa kosala mpe kolakisa yango nde ekosala ete bizaleli na biso ekoma malamu ntango mwana azali kosala mabe tika ete bazali koswana mingimingi tokolakisa bango tokopesa bango toli kasi toyebisa bango batika kozala mpe tokolakisa batika kosala boye kasi esengeli tolakisa bango eloko nini esengeli bazala ntango baboti bazali kolakisa bana na bango baboti bakolakisa bana na bango bizaleli ya boye ndenge nini tokozala na libaku monene ya kolakisa bana na biso bozaleli ya bokristo te ntango tozali kopesa bango bateya kopesa bango boteya kopamela bango eyaka na ewuti na liloba moko ezali koloba kolanda esengeli tozala na motema molai esengeli te tosala yango na kanda sengeli to pamela bana na kolakisa bango na motema molayi na boboto na bolingo pe na boyebi oyo nyonso ezali makambo ya bo Kristo oyo esengeli tozala biso lokola baboti na kopamela mwana akoyekola eloko nini elandaka bobe na bangonga ya boye esengeli to balusa makambo ya mabe koma ya malamu soki mwana alobi ete asalaki mabe topesa ye lokumu na ndenge azwi bokasi ya koloba asalaki mabe senga mwana wana akoka koyekola na mabe ye asalaki mpo asala lisusu te sikoyo tika ete tokoka koyekola likambo oyo moko na likambo mosusu alma atalaki likambo oyo ntango amonaki ete koteya sango malamu ezalaki na nguya makasi ya kobongola bomoi ya bato mpo na ete koteya sango malamu ekolakisa bato eloko nini bazalaki te eloko nini bakokaki kokoma mwana ya kitoko ya malamu akolanda mobeko ya mama na ye to tata soki opambolami na mwana oyo asalaka mabe mpe amekaka motema molai na yo yango nde efale kotanga na yo kozala monene mpenza na ntina ya komituna mpo na eloko nini osalaki na bomoi ya liboso liboso oya awa esengeli otala eloko nini okoki kopambo ndenge nini mwana oyo azali lipamboli mpo na yo mpo ete okoma lokola nzambe mwana nini eloko nini na mwana oyo na motema molai na yo ekoki kolakisa ye ndenge ya bonzambe ya bokristo biso nyonso toyoka toli ya kopamela mabe kasi kopamela moto ya mabe te na boye ntango bana na biso bakosala mabe esengeli topamela tosala makasi tosala toloba mabe te na mpo na bana kasi mpo na oyo basali ya mabe tosala te ete toboyi kosala mpo ete bana na biso tobenga bango bakombo mabe to mpe tofinga bango bana na biso bazali bana na nzambe kozala na bango mpe bomoto na bango ezali oyo nzambe apesaki bango esengeli ebongiseli ya tata ezali ya kosalisa bana bakoma ndenge ye azali koyeba eloko kozala na mobulu na boyebi ya bokozala mpe kozala te ekoki kosala ete tobunga nzela na misala mingi to mpe bosolo esengeli te elakisa oyo biso tozali to motuya na biso mobikisi azalaki na komikitisa na kosalisaka mwana ayeba azali nani yango nde ekokembisa bozali na bango mpe na boye tokoki kopesa bango lokumu mpo na ndenge bazali mpe na kondima na bango na masano moto ya malamu tokoki koyebisa mwana ete osali eloko ya malamu lokola kokima bambangu mpe komipesa na boye tokoki kopesa bango bolamu na oyo bazali mpe oyo basali ntango bana na biso bazali kosala misala tokoki mpe koluka ndenge nini ya kokumisa bango na kozala na koloba likambo lokola nazali na esengo na oyo osali ntango mwana azali koyoka azwi mikanda na ye ya kalasi tokoki mpe kopesa ye longoni na soki azwi bapoint ya malamu na boye mpe tokoki koloba osali makambo minene mpe olongi ntango ya kotanga makomi na libota luka obandakisa oyo ekolakisa kozala lokola kosala lokola yesu bokristo ezali makabo ya nzambe esengeli te ekoki te kosalama ezangi lisungi na ye na ndenge nini osali lelo na ndenge nini ozali moto okoki komipesa na eloko ya makasi ya kolakisa ndenge ya kozala ezali kozala yango ye nde azali mobateli mpe moboti ya malamu mpenza maloba na ngai ya lelo ezalaki mingi mpo na baboti kasi ezali mpe mpo na bato nyonso tika ete makasi na yo mpo na kokolisa bokristo na yo lokola ete elili na ye ezala na elongi na yo pe na sima tango bana yo to pe ba misusu ba koyoka bolingo na yo pe ba kotala bizale na yo ba kopusa na pembeni na ye o nde lo sambo na ngapeli tato li na kombo ya Yesu Kristo amen.
My dear brothers and sisters.
And the Baba Peba si na sambe te moni mo santo asali sangai na posa na tambola na botambola na ngai na kati ya makita minene bituka pa paroisse na toni sama kana esengo ya kosangana na elongo ya bandimi na eklesia ba lelo lokola mpe na makatikati ya ntango na babiangami ba santo. Molimo ya kimia mpe ya bolingo oyo na yoka katango nazali elongo na bango esalisaka ngai kososola ete nazali moko ya bituka ya Siona. Atako mingi bauti na mabota ya bandimi uta nkola mibaleto mingi koleka na eklesia mingi bazali bato babongwani sika na baye tozongeli maloba maboye ibolamo ya apostolo Polo na ba Efese ete bongo bojali lisusu bapaya mpe baleki nzela te kasi bojali bato na mboka na babulami elongo mpe bana na ndako ya Nzambe. Pe botongami likolo na maboko ya bantoma mpe basakoli Kristo ye moko kozalaka libanga ya suka. Mibumi leki, ntango nazalaki kosala mpona eklesia na mboka Mexico, tobengi samaki mpona kosala emisyon na radio. Tina ya emisyon ya lolenge wana ezalaki mpona kolimbola mpe kosola etali ya biyamba bikeseni na mokili. Babale na biso bapesamaki lotomo ya komonisa eklesia na koyanolaka na mituna na emisyon oyo wana ekoki kopesama. Sima ya ntango mingi ya masolo, lokola ba kolobaka na elobeli ya radio moyangeli ya emisyon abakisaki boye. Tozali awa na mpokwa ya lelo elongo na bampaka mibale ya eklesia ya Yesu Kristo ya basancha mikolo ya suka. Pe apemaki mwa moke mpe atunaki ete. Pona nini eklesia ya ngwe zeina nkombo molai boye? Pona nini bosaye la nkombo ya mosuka ya mkusete pe koyi koteka mami? Moninga wangai mpe ngai mei tosekaki mwa moke na motuna ya kitoko boye mpe sima tobandaki kolimbola ete kombo ya eklesia eponamaki na moto te epesemaki na mobikisi na nzela ya profeta moko na mikolo miye ya suka. Mpo boye nde esengeli eklesia na ngai ebiangama na mikolo miye ya suka kutu eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo miye ya suka. Moyangeli ya emisyon noki noki mpe na limemia ya nola kiete tokobenga yango sebo ye na esengo monene. Sikawa na kokite komikundula mbalaboni azongela kikoloba nkombo ya ndimbola makasi ya eklesia kasi na mikundoni penza mayoki ya esengo oyo nazalaki na yango wana na tango na limbola kikaka nkombo ya eklesia te kasi lisusu boni ezalaki kolobela bandimi ya eklesia yango basantu bamikolomi ya suka. Totangi na boyokani ya sika ete bandimi ba eklesia ya Yesu Kristo ba bienga maki na nkombo ba Kristo liboso kuna na Antioka. Kasi ba mibenga ki bango na bango ba santo. Nsai nini ye bazalaki na ngopo na bango ya koyoka ete apostolo Polo azalaki kobianga bango bato na mboka na babulami elongo na ba santo pe bana ya ndako ya Nzambe. Pe lisusu ba bianga mi kozala ba santo. Nandelo oyo bandimi ya eklesia bakolanda ka sango malamu mpe toli ya baprofeta moke moke pe kutu na koyeba te bakokoma basantisami. Bandimi ya bomikitisi ba eklesia baye basalaka losambo mpe boyekoli makomi na mabota mokolo na mokolo bamipesi na kosalaka bonkoko ya libota mpe bazwaka ntango ya kokende na tempelo mbala na mbala bakomaka basantu. Bazali baye bamipesi na mosala ya kokela mabota ya seko. Bazali lisusu baye batiaka ntango pembeni mpona kobikisa baye basili kotika eklesia mpe kolendisa bango kozonga mpe kofanda na mesa ya nkolo. Bazali bilenge mpe balongami ya bwanya baye bandimi koyanola libyangi ya kosala lokola bamisionnaire ya nkolo. Iye bandeko bangai bakomi basantu na mutu ya ete bazwi liyoki ya motema moto pe ya ko kamwa oyo ebyangami bolingani bolingo ya peto ya Kristo. Basantu to bandimi ba eklesia lisusu bayaka koyeba mobikisi wa biso nzela ya matungisi pe mimekano. Tobosa na te ete ata ye ayokaki mpasi na makambo maso mpe akokamata likolo ya ye liwa ete akoka kokangola nkanga ya liwa lielizali kokanga bato ba ye mpe akokamata likolo ya ye bokono bwa bango ete msopo ya ye koka kotonda na ngolu engebene na mosuni ete akoka koyeba engebene na mosuni boni boni kosala bato ba ye engebene na bokono bwa bango. Na mibu mingi mileki na moni mpasi ya bato mingi pe mingi ya basantu na biso to sambela katango nyonso pona bango kosenga kali sali si yankolo ete bondimi na bango elembate mpe bakoka kokende liboso na bompikiliki na bayeto zongeli maloba mabolendisi ya profeta Yakobo na buku ya Mormon. Onde bandeko babali balinga mibangai yakani epa yankolo moko mosantu bomikundola ete banzela na ye ezali semba tala nzela mpo na ezali moto nkaka kasi ezali o botamboli boko semboli bosoli ye pe mokengeli ya ekuke ezali moko mosantu ya Isalele pe kuna akosalela mosali te mpe ezali na nzela mosusu te longola se soko ezali ekuke mpo akoka ku mpo akosama te mpe nkolo nzambe azali nkombo na ye mpe onso oyo akobete na ekuke ye akofungola likambo ezali te makambo mimekano to mikakatano miye nini ikoki kozinga biso bososoli ya matea ya Kristo mpe bomika bibwa ye ekozala liziba ya makasi mpe kimia na biso. Iyo bandeko mibali pe basi kimia ya kati oyo ebotamaka uta na molimo mpe oyo nkolo apesaka na basantu ya molende akoleisa biso kolobaka ete na jali kotikela bino kimia tika ete mitema na bino mitumbola mate mibanga mpete mpona mibu mingi nazalaki nzenekeke ya molende ya bandimi ya eklesia basantu bamikolo mia suka baye na bondimi kati na mwango ya tata wa biso ya lola mpe kati ya bomikabi bwa mobikisi na biso Yesu Kristo basili kolonga mikakatano mpe mpasi ya mpiko mpe esengo monene boye kotiaka molende mpe kokobaka kati na nzela eke mpe ya nkaka na bosantisi. Maloba ezangi nga mpo na kotondo mpe lokumu na ngai mpo ya basantu ya botongono banso baye nasili kozwa libaku ya kosangana na bango. Atako bososoli na biso bwasango malamu bokokite kozala ya mozindo lokola litatuli ya biso ya bosolo bwaye soki toti elikia na biso na nkolo tokosungama na kokoso mimekano pe matungisi na biso elaka eyeuti na nkolo mpo na basantu baye elingi koloba te ete tokomona mpasi to mimekano te kasi tokosungama na nzela ya yango mpe ete toyeba ete ezali nkolo moto asungi biso. Bandeko babali mpe basi boni boni topambolami mpo na komemama kozala baninga basantu bamikolo mia suka mpo na kobengama basantu bamikolo ya suka boni boni topambolami mpo ete matatoli na biso mpo na mobikisi mazala ya kokangama elongo na maye baprofeta ya kala mpe ya ntango ya sika natatoli ete nkolo na biso moko mosantu ya Israele azali na bomoi mpe ete ye azali kokamba eklesia ya ye Eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka na nzela ya profeta wa biso ya bolingo Thomas Monson. Kombo ya kolo na biso Yesu Kristo. Amen.
While preparing my talk for this
conference, na tata na ngai alubaki ngai eti ndeko na ngai ya mobali auti kokufa na mpongi na ye na kai mpasi na motema ezalaki na mibu tuku mitano na moko na zali kosala bwe na ningisa bo elenge ndeko na ngai ezalaki mobali kitoko moninga malamu mpe moto mwa esengo amipesaki mobimba na sango malamu sima ya kosala mission moko ya lokumu abalaki moninga ya ye ya motema ya tempelo mikolomi ya ye misami mitonisami na bilaka kasi sima ami pesa kina bolembi ya ponaki kulo lenge la bomo e bwa loyenge e bebi saki bon kolongono bwaye libala la mpe bondi bwaye akenda ki mosika na ndako akoba ki ko, na ezale ya komi bebi sa kasi mobiki sa bosana ki yete to asundola ki yete biso pe to loko atambola ki na nzela ya boya boyamboli ezala ki petete sima ya kozala libanda ya eklezi ya mibu zomi na mbale abati sami ki lisusu banganga nzambe mpe mapamboli ya tembelo maye masuka mazongisami mpe baboti na ye basundolaki ete apambolamaki na kokuta mwasi moko oyo azalaki na bolenge ya kobosana mikakatano mitikakalaki mia kolongono eutaki na lolenge la bomoi bwa ye ya kala mpe babalanaki na tempelo elongo bazwaki bana babale asalisaki lokola episkopo nsima ya bopemi bwa ye akobaki kosala na potolongo mibu mike ndeko wa ngai ya mobali akufaki mokolo ya yambo ya ntongo sanza ya misato mokolo ya nsambo eleki na mpokwa ye elongo na mwasi bakotaki tempelo mokolo wana eyenga ya ntongo mokolo ya yambo akufa ateyaki liteya na bonganga nzambe akendaki kolala mpokwa wana libela mpo ya kolamuka lisusu te kino na kolamusa ya suka nazali na bokamwi mpo ya likamwi ya botumbolami na bomoi bwa ndeko bwa ngai ya mobali botumbolami bwa mobikisi ezali na motuya mpo ya moko na moko na biso ntango nyonso tokoti na botumboli ya nzela ya boyamboli ntango toyamboli nkolo alimbisi mpe akokanisa masumu na biso su te alobi tala ye oyo ayamboli masumu maye ye kaka alimbisami mpe ngai nkolo na mikundoli mango lisusu te na yango bokoki koyeba soki moto ayamboli masumu na ye tala akotubela mpe akosundola yango moko na moko na biso ayebi moto moko oyo azali na mikakatano minene na bomoi bwa ye bango bayeba bawaki na mpe bapengwaki moto ona akokaki kozala moninga to ndeko na mosika na biso basantu kutu na yo na lobi oyo likamwa ya botumboli masiya ayaki mpo na kosikola bato bakoi bwa na bokoi bwa adama makambo manso na sango elamu ya yesu kristo malakisi libonzeli ya botumboli bwa yesu masiya mwango ya lobiko ekoki te kosalema soki botumbolami bozangi yango wana nzambe ye me atumbolami mpo na masumu ya mokili mpo ya komeme pembeni mwango mwangolu mpo na kolembisa bisenge bya boyengebene ete nzambe akoka kozala nzambe moko abonga nye mpe moyengebene mpe nzambe ya ngolu lokola libonzeli ya botumboli lisalemi na mwana ya nzambe azanga lisumu mpo moto akwea akoki te kotumbolama mpo na masumu mayemei botumbolami bosengelami kozala na libela mpe ya seko mpo ya kozipa bato banso tanka ya boseko alobi iyo akokambela kokambela okulusu mpe akobomama mosuni kokoma mayengebeleni kutu kino na liwa bolingo bwa mwana mobali komikama na bolingo bwa tata na nzela ya libonza ya botumboli ye asala bonso bozwa likabo ya lisumu lokola mobotami se moko wa nzambe ye asangolaki nguya likolo ya liwa eye epesi ye ndingisa ya kosunga bomoi bwa ye wana ayokaki ye mpasi kutu koleka eye moto akoki kokanga motema lokola se moko ezali mpo na liwa mpo tala makila makobima uta na lidusu nyonso boye enene kozala somo mpe mpasi na ye kaka te ye akufaki tala mona masumu ya bato lisusu ye amataki likolo ya bolozi bokono mpona kobongisa esika mpona bana nyonso. Mobikisi ayokaki bozito bwa somo ya bato banso, somo ya lisumu mpe ya mawa na tembete akumbaki mpasi na biso. Na nzela ya botumoi bwa ye tolikabi na ye abikisaki kaka babuki mibeko te, ye lisusu abikisaki mozangi lisumu oyo akoki mpasi na ntina ya bobuki mobeko bona. Ezali na ntango oyo moko na moko na biso azali na mposa ya lisungi euti na mayoki ma elingo euti na mbeba ya masumu. Wana eyamboli biso mobikisa alongoli elindo ya biso na bozo ba biso. Ezali na ntango oyo moko na moko na biso azali na mposa ya lisungi euti na mayoki ma elingo. Atako masumu ezamu nene to mukie ye akolimbisa biso. Natina ya bolingo boye, Yesu Kristo azali kobenga biso to yambola masumu na ye. Poto kukako mona pasite. Yambola, yambola poete o mona pasite. Po pasi yango yebite, webipe pasi ndenge sala pasite. Pe pasi nini pona kumema ngo tala ete ngai nzambe na muna ki pasi pona bato nyonso po ete bango ba muna pasi te soki bako tube la masumu na bango. Kasi soki o tube masumu, masumu te oko muna pasi ndenge ngai. Bo pasi yango esalekete ngai nkolo nzambe mokolo na nyonso na lenga na pasi pe makila ebima ngai na poso nyonso pe komona pasi na nzoto pe na molimo. Mobiki si apesi komona pasi te na moto nyonso soki tozongi epai na ye pe totumoli masumu na biso. Azali koloba ete akolongola yango mpe akolongola bokono nyonso. Yesu Kristo azali mobikisi monene koleka moto nyonso. Koluka pasi to mpe kobuka mibeko eloko moko te eza makasi koleka mikaba na ye. Tango tozali kosala masumu, Satan azali koloba ete tobungi mpe tozali bato ya pamba. Kasi mosikoli azali koloba ete ata nyonso tosali mabe tokoki koya kaka epai na ye. Tango ozali kotala bomoi na yo moko ezali na miloko esengeli obongisa, ezali na mabe oyo osala esengeli obongisa. Soki ozali komona pasi mpona mabe oyo osali to kanda to eloko nyonso nazali kobenga yo ete ozonga epai na ye, otubole masumu ozonga epai na ye na libondeli senga nzambe alimbisa yo, senga bolimbisi na bai oyo osalaki mabe mpe yo pe limbisa ba eyo basala yo mabe, mi limbisa yo moko. Kende pa ya episkopo soki esengami, ya azali motindami na nkolo pona mawa akosalisa yo tango ozali kosala nanso poko mapeto. Mizindisa yo moko na kati ya losambo pe makomi ndengo osala boni okomona ete ozali kokoma mosantu na kati ya molimo. Mobikisa lobi bomi sanctisani bino mei iyo bo petolami mitema ya bino pe sukola maboko mabino liboso ya ngai ete nakoka komona bino peto. Wana ekomi biso peto na nzela yango ya botumboli, mobikisi akomi lokola mosambeli na biso epai ya tata. Tata tala mpasi liwali ya ye oyo asali lisumu te na ye oyo osepelaki malamu. Tala makila ma mwana na yo maye masopanaki makila maye oyo apesi ete yo mei ozwa nkembo. Yango wana tata batela bandeko bayeba ngai bayeba ndimi na nkombo na ngai ete bakoka koya epai na ngai mpe kozala na bomoi bwa seko. Moko na moko na biso azali na likabo ya boponi mabeto malamu. Bato bazali nsomi po ya kopono lipanda to bomoi bwa seko na nzela ya moyokanisi monene wa bato banso to kopono bokangemi mpe liwana engemene na nguya ya masumu. Mibu mileki ndeko na ngai asalelaki bonsomi wana aponaki mabe mpe akomaki na bokono pe alongwaki na kati ya eklesia. Pe mibu lisusu asalaki susu bonsomi wana pe aponaki kotubela masumu mpe kobongisa bomoi na ye kokomisa yango na mateya ya Yesu Kristo mpe abotamaki lisusu na nguya ya likabo ya Yesu Kristo. Nazali kotatola ete ezali ya solo likabo wana namoni yango na bomoi ya ndeko na ngai. te pe kolongola mabe o wana ezali kouta na bokasi ya likabo na zali kotato lete Yesu azali Kristo mobikisi na biso na sambele te moko na moko na biso alinga kopona koyano la limbengisi ya mobikisi ekozonga bino te epai na ngai mpe koyambola bino te masumu mabino pe kobongwa na bino te ete nakoka kobikisa bino na kombo ya Yesu Kristo, amen.
I have been so moved.
Na simba mi makasi na njembo nyoso ayemba mi awato na liloba nyoso na zai kosambela ete nakoka ko lobata mwa muke. Na liboso ya kolongwa novu na elanga ya 1846 Mokambi Brigham Young az lotaki ndoto na kati na wapi ya monaki Angelou atelemi likolo ya ngomba ezaye na bolakisi ya mwa molongosi esika moko na West azali kolakisa mosapi na lubwaku na se tangu akotaki na Salt Lake mibu 18 na sima amonaki kaka liboso na esika tozali awa tosangani ngomba moko moko wana monaki na limonisi. Lokola elobama mingi mingi uta isika oyo ndeko Brigham akambaki mwa eteni ya bakambi kuna na ngomba wana pe apesaki yango kombo Ensign Peak. Nkombo nde etondi boyokani ya makambo ya bonzambe. Koleka 2500 mbula na liboso mosakoli ya seya amonaki ete na mikolo ya suka ngomba ya ndako na nkolo ekofandisama likolo ya bangomba pe kuna akotia bendele mpona bikolo kotala ntango na bango na koleka ya bato lokola bokokisami ya likamwisi oyo bandeko mipesaki mekanisi ete basala bendele mpona bamboka ndeko Hibesi Kimbola pesaki mwa elamba ndeko Brigham akangaki yango na nzete pe basalaki mwa bendele epai ya ndeko Richard pe batiaki yango esika wana balobi esika ya Salt Lake pe bangomba nyonso esika na yango ezali esika oyo elakamaki na nkolo na mikolo ya kala mpona lelo. Bandeko mibali pe basi liangani oyo pe liangani ya katikati ya mbula na yango ekoya yango ezali kokoba ya likambo wana balobaki na mokili nazale kotatola ete maye mazali kouta awa na mikolo mibale ezali kaka elembo moko ya nzembo toyembaka tala bendele ya Siona efungwami pe penza koyoka ya liloba oyo ya bendele ezali na tina ezali kaka pamba te ete mokanda ya liaona ya angre ebengami bendele awa lianga na biso ezali kosila na ezali kosenga bino bokanisa na mikolo ezali koya kaka te na mate ya boyoki awa kasi pe na eloko nini mayangani oyo ezali yango moko eloko oyo biso basante ya mikolo masuka ezali baconference oyo ezali nini eloko nini tozali kosenga mokili eyoka pe eyeba na ntina yango tozali kotatola na mokili nyonso na mboka nyonso bato nyonso lolaka nyonso pe bato ete na nzambe ayokaka kaka te kasi alobaka pe ete mpo na mokolo na biso mateya oyoki ezali na se ya bosungi ya molimo mosantu posa ya nkolo maloba ya nkolo pe mongongo ya nkolo pe nguya ya nzambe mpo na lobiko mbala mosusu osi oyebi kasi soki oyebi te esengeli oyeba ete
kaka na bisika mikie penda moto moko te mwasi moko te ayebisa maka eloko nini asengeli aloba moko na bongo moko isengeli asambela akilabilei atanga pe aluka asala banda atika lisusu tikino akoyoka penda ete pona lianga ni oyo na tango oyo mama ya likambo na bango ezali eloko nkolo alingi bango baloba ezala etalite posa na yeto oyo ya kolinga mobali moko nyonso to mwasi nyonso oyo auti kolobela na biso na ntango oyo eleki na conference oyo ameki kolanda mateya wana yokaki moko na moko aleli amitungisi pe aluki penza penza bokambi ya nkolo mpona kosunga pe komema makanisi na ye pe maloba na ye kaka lokola Brigham Young amonaki Angelou atelemi na likolo na esika oyo ngai pe nazali komona ba Angelou bazali kotelema wana bandeko na ngai mibali pe basi ya bakambi ya lingomba bakozala na mwa koyimayima na likambo oyo kasi ezali bongo nde nazali komona bango bazali bapanzi sango oyo bazali na sango ya baangelu mibali pe basi oyo bazali na mabunga nyonso ya nzoto ya mosolo ya mabota oyo yo na ngai tozali na yango kasi bango na kondima bapesi bomoi na bango na mabiangi oyo eyeli bango mpe na misala ya kopanza koteya liloba ya nzambe kasi ya bango moko te botala bokeseni ya mayekoli boyoki yango nyonso ezali lokola ekamwiseli kaka ezali na nzela ya nzambe kasi ekozala boye ndenge nini te nyonso na kati ya bato na biso tozali komona awa to tozali komona te ezali bandimi ya lingomba kasi na bandenge ya kopanza sango malamu ya sika tozali na yango bato mingi koleka liboso oyo balandaka mayangani na biso bazali bandimi ya lingomba na biso te nanu te na boye esengeli tolobela na baoyo bayebi biso malamu mpe baoyo bayebi biso malamu te na kati ya lingomba yango moko tozali kolobela na bana tozali kolobela bilenge tozali kolobela bilenge ya mwa mikolo mpe bamikolo mpe bakoko esengeli toloba na mabota baboti bana na bandako tokosobela na baoyo babali nanu te oyo baza na bana te mbala mosusu baza mosika na bandako na bango na kati ya mayangani oyo tozali kolobela makambo oyo ezali ya solo ya seko ya kondima ya elikia ya bolingo mpe ya kristo abakami awa tozali koloba na polele mpenza na makambo ya bopeto ya mokolo ya lelo topesani mobeko na makomi ya koloba eloko mosusu te kaka kobongola ya motema na bato oyo awa na ntango moko tozali koloba makambo ya esengo mpona baoyo bazali na komikitisa mpe tozali kosunga baoyo mitema ebukami oyo nyonso ekoki kozalama mateya ya mayangani oyo ezali kopesa bonsomi na baye bazalaki na boloko mpe ezali kopanza bolamu ya kristo na ndenge na yango nyonso ya mateya ezali ete moto na moto akozwa eloko ya sengeli kozwa na boye nazali kokanisa ete mokambi Helbilly alobaki ete polele mpenza sango malamu ezali mpona kopesa bolamu na bato bazali malamu mpe kotungisa bato bazali na kobongisa bato bazali na motungisi mpe kopesa mawa na baoyo bazali bafandi pembeni na awa tozali kosala boye tolingi ntango nyonso kofongola maboko lokola kristo alakisaki na moko ya mateya ya minene epesama yesu abandaki alobi naza kopesa mapamboli ya kitoko oyo mutu na moto akoki kozwa mapamboli oyo elakami na baoyo bazali pole na milimo na bango peto na mitema baoyo bapesaka kimia bakomikitisa na ndenge nini ba mateya oyo ekoki kopesa bolamu na milimo. Kasi na ndenge na mateya moko wana kaka mobikisi alobaki azoloba ndenge nini nzela ezali ya polele ya telema ya ngwi ya lima ya ba oyo isengeli kolanda. Oloba boyokaki ete elobamaki na bato ya kala okoboma te, kasi na yebisi bino oyo akotala ndeko na ye na kanda akozala na pasi ya liwa. Boyokamaki ete na kala okosala ekobo te, kasi na yebisi yo oyo akotala mwasi mpe kolula nsima na ye asali ekobo na kati ya motema na ye. Polele penza nzela ya bolandi ezali ko awa nzela ya ya bolandi ezali komata nzela wana ezali kokoma moke 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 tikino tokokoma na suka ya liteya oyo ndeko Christophe na lobeli zala peto ndenge moko tata na bino o azali na lola azali peto oyo ezaki pete na se ya bokangami na biso ezali kokoma makasi pe ezali kosenga mingi na likolo ya bolandi na biso. Polele penza oyo nyonso akokanisa ete Yesu alakisaki bonzambe ezangi na mabete atangaki malamu te. Te na oyo etali bolandi lingomba ezali esika ya kolia mbango mbango te, tokoki kozwa nango ndenge tolingi te. Mokolo moko lokolo nyonso ekongumbama pe monoko nyonso ekoloba ete Yesu azali Kristo, ete lisakoli ezali mpona ekoya na nzela na ye. Na kolukaka kokokana na ndenge ya pasi ya ndenge ezali mpe na ndenge ya kosunga ba oyo bazali na posa ya lisungi na mayangani oyo, yeba ete awa tozali koloba awa na makambo ya pasi, tozali koyoka ete moto nyonso azali kotala bilili ya bolumbu te, to azali kobebisa libaya na ye, to azali kosala bosoto. Toyebi ete moto nyonso azali te kobuka mobeko ya sabata to koloba makambo mabe. Toyebi ete mingi kati na biso basali mwabe te ya makambo oyo. Kasi tozali na se ya lisungi liloba makasi ya mosala ya kopesa kokebisa na ba oyo bazali kosala yango esika nyonso bazali na mokili. Na boye soki ozali komeka kosala bolami na ndenge okoki, ndakisa soki olingi kozala na basoire familiale atako bana bazali na mobulu, na boye omipesa bolamu, omipesa lokumu. Pe soki okimi na okokisi yango, yoka na mosusu oyo isika wapi ozali mala mosusu na mibunga. Soki tozali koteya na molimo,
and you listen,
pe ozali koyoka na molimo, moto moko kati na biso ako simba esika yo ozali pe akotindela yo mokanda ya likebisi mpo na yo. Bandeko mibali mpe basi, na kati ya mayangani ya lingomba mobimba topesaka litatoli na biso nzela moko na batatoli ya bato misusu oyo ekoya, mpo ete nzela moko to mosusu Nzambe akosala ete mongongo na ye eyokama. Nazali kotinda bino botatola mpe bokebisa bato, Nkolo alobaki na basakoli na ye. Mpe nsima ya tatoli na bino ekoya litatoli ya mabele koningana ya bambula mpe ya mupepe ya bakake mpe mongongo ya bamai ezali koya mpe angelu ekolela na mongongo monene ezali kobeta likeke ya Nzambe. Oyo ba angelu ya mokili oyo bayaki awa na mesa oyo moko na moko ba tatoli pe ba beti ekeke ya Nzambe. Lite ya nyonso epesami ezali tango nyonso litatoli pe likebisi. Lokola bozali yango moko eko tatola na bolingo pe na likebisi na mikolo ya suka. Na mwango nga moke mokambi Monson akoyawa na mesa oyo pona kosilisa mayangani oyo. Tika na loba likambo moko na tina ya moto oyo tulingaka mingi. Ye nde apostolo ya liboso, mosakoli na mokolo na biso oyo tozali. Na misala azali na yango oyo boyoki, ezali polele te bomoi ya basakoli ezali petete. E bomoi ya mokambi Monson ezali petete. Alobelaki yango lobi na pokwa na mayangani ya bonganga Nzambe. Abengamaki lokola mopostolo na mibu kama misato na motoba. Bana na ye bazalaki na mibu 12, 9 na 4. Ndeko mwasi Monson pe bana wana bapesaki mobali na bango pe papa na bango na lingomba pe misala na yango mpo na mibu koleka kama mitano. Bafandeli pe bakebi na maladi pe biloko nyonso mokili eyaka nango oyo moto nyonso azwaka. Misusu kati na yango eza liboso na bango. Kasi mokambi Monson atikali ngwi na esengo na ye na oyo nyonso eloko moko te ekweisaka ye. Azali na kondima pe bokasi ya makasi. Mokambi, mpona baoyo nyonso bazali awa, oyo bazali komona na to pe bamonani te, nalobi tolingi yo pe totomboli yo. Komipesa na yo ezali ndakisa mpona biso banso. Totondi yo mpona bokambi na yo. Bato 14 mosusu bazali na mosala ya bupostolo na misusu awa na bavandi ya misusu pe bavandi kuna pe mingi na molongo mobimba balingi yo pe bazali kotombola yo pe totelemi nzela moko na yo na mosala oyo. Tokosalisa yo na ndenge nyonso tokoki. Ozali moko ya bate ya baangelo na lobeli ya oyo babengamaki liboso ya mokili ezala mpona kopepa bendele ya sango malamu ya Yesu Kristo na mokili mobimba. Ozali kosala boye kitoko mpenza. Na sango malamu oyo epanzana mpona lobiko ezali kopesa pe oyo azali kopesa yango na azali kotatola boye na kombo wana monene ya kembo ya Yesu Kristo. Amen.
As we conclude the
Awa ezali biso kosukisa likita ya topesi longonya na bayembi ya tabernacle, bayembi ya masanga ya bauti na BYU Idaho, bayembi ya bonganga Nzambe bauti na Ogden pe Logan na Institute awa na Utah, pe bakambi pe babeti lindanda po na miziki ya kitoko oyo ba pesaki biso. Topesi botondi na banso bayeba salaki elongo na nzela yokoto esusu na matambolisi maye. Molobi wa biso wa suka ekozala profete wa biso ya bolingo mokambi Thomas Monson kolandela makebisi ma mokambi Monson bayembi bakoyemba loyembo na biso ya suka. Biengami na kombo ete bopeto mingi to bonzame mingi pana upe le bonde liye kopesa ma Nandeko Watson ya Batuku Sambo.
My brothers and sisters,
my heart is full. Motema nange tondi awa tozali kokoma na suka ya mayangani oyo toyoki molimo ya Nzambe kobakisa na biso nazali kopesa matondi na bandeko bandimi nyonso ya eklesia esika nyonso bozali na ba oyo pe basambelaki awa tika ete tokanisa mai nyonso toyoki lelo ntango tokozwa nzela ya liaona oyo kozala na mateya oyo nyonso tika ete totanga yango mpe toyekola yango lisusu miziki oyo na mayangani nyonso ezalaki kitoko mingi nazali kopesa matondi na ngai mingi na ba oyo bandimai kokabola batalanta na bango mpona kosimba mpe kofula biso nyonso tozali kotombola na loboko bandeko oyo nyonso babengamaki na conference lelo mpe tolingi koyebisa bango ete tozali kozela kosala mosala na bango na nzela mpona mobikisi nazali kopesa bolingo na ngai mpe batondo na ngai na basungi na nga mokambi Henry B. Iring mpe mokambi Dieter Ugdorf bazali bato na bwanya mpe boyebi mosala na bango ezali na motuya mingi nazali kolinga bango mpe kopesa bango longoni ya bandeko na ngai ya bapostolo zomo mibale bazali na mosala mingi mpe bapesaka nyonso na monono nazali kopesa bolingo na ngai na batukusambo mpe bakambi ya bisokopo tokoki kozwa mikakatano na mokili lelo kasi nazali koyebisa bino ete tata na biso ya likolo ayebi biso alingi moko na moko na biso mpe azali kopambola biso ntango tozali koluka ye na nzela ya mabondeli mpe tozali koluka kobatela mibeko na ye tozali lingomba ya mokili bandimi na biso bazali na mokili mobimba tika ete tozala bato malamu na mamboka oyo tovandi mpe baninga malamu na bakartier na biso mpe tozali kokende na ba oyo bazali balingoma na biso te ata na ba oyo mpe bazali na bato ya eklesia na biso tika ete tozala ndakisa ya bosembo ya solo mpe na bisika nyonso tokozala na nyonso tokosala topesi bino matondo mpona mabondeli na bino mpona ngai bandeko basi mpe mibale na nkombo ya bakambi nyonso ya eklesia tozali na matondo mingi mpona bino mpe nyonso oyo bozali kosala mpona mosala na nkolo ezali bino kozonga na mabota na bino bosala yango na bokebi tika ete mapambolu ya lola ezala epai na bino sikoyo liboso tokenda tika nakabola na bino bolingo na ngai mpona mobikisi mpe mpona likabo na ye monene mpona biso na poso misato to mokili mobimba ya baklisto ekosepela na pasika na ndimi ete moko na biso te akoki koyoka mpenza koyeba oyo nyonso kristo asalaki mpona biso na getsemane kasi nazali na botondi mikolo nyonso ya bomoi na ngai mpona likabo minene oyo asalaki mpona biso na suka mpenza akokaki koboya kasi aboyaki te akendaki na se ya biloko nyonso mpo ete abikisa biloko nyonso na kosala boye apesaki biso bomoi koleka oyo ya kufa oyo tozali na yango asombaki biso na kokwea ya Adama na nyonso ya molimo na ngai nazali na botondi alakisa biso ndenge nini ya kozala na bomoi alakisaki biso nini ya kokufa mpe apesaki biso lobiko lokola tozali kosukisa tika nakabola na bino maloba ekomami na Emily Harris oyo ezali koloba koyoka na ngai awa pasika ezali koya elamba kitoko oyo ezalaki esimbaki ezali polele efandi wana pio mpe peto ekuki ezali ya kofungwama mpe libanga ezali mosika nakoki koyoka kutu banzelu bazali koyemba lokumu na ye elamba ekoki kosimba ye te libanga ekoki kosimba kokanga ye te ma lobe ezali kokende na esika ete azali lisusu awa te. Elamba oyo esimbaki ye ezali sikoyo polele evandika wana peto pe pio pe pembe. And oh aleluya ezali polele. Ma pamboli epai na bino bandeko basi pe mibali na kombo ya Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen.
Thank you. Our dearest Heavenly
Amen.
This has been a broadcast. This broadcast has been
furnished. Ko panza yango pe ko bongola yango ndenge na ndenge na kozanga ndingisa epekisami.